جيب بلير أذا أطلق راديو تي Yerdiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017 ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranyň öňkü prezidenti Akbar Haşemirow Sanjani 10-njy ýanwarda Tehranda jaýlandy. İranlylaryň gözler çömeňi Rafsanjani bilen hoşlaşmak üçin Tehranyň universitetiniň daşynda jemlendiler. 10-njy ýanwar İranda resmi din jalyş güni diýilip ýaňlan edildi. 1989-njy we 1997-nji ýyllaryň aralygynda İranyň prezidenti bolan Rafsanjani ýüregindäki kemçilik sebäpli 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. İranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeni Rafsanjaniň tawudynyň üstünde aýat okudy. Döwlet telewizionasy Hemeniň reformaçy hasaplanan Rafsanjani bilen garaýşlaryndaky ara tapawutlara garamazdan matam çäresine gatnaşanlygyny habar berdi. Resmi çäre prezident Hasan Rohani parlamentin spikeri Ali Larjani ve belki yukarı dereceli devlet resmileri katnaştılar. Moskvanın Suudi yurdun önkü iktisadiyet ministri Aleksey Ulyukayevin işi boyunca cinayet derinewlerinin möhletini 15-nji maya çenli uzaltdy. Basmanın etrap Suudi prokurorların derinewlerin vaqt möhletini arttırmak varadaki yüzlenmesini 10-nji yanvarda kanagatlandırdy. Ulyukayev Rosneft devlet kompaniyasına regional nevit kompaniyasi baş neftin akçalarının aglavı bölüğünü devletten satın almağı mümkinçilik döretme üçin 2 milyon Amerikan doları möçverinde para almakta ayıplanyar. Şelide Suud Ulyukayevın deslapkı tutsaklıkta kalmağının şertlerinin möhletini uzaltı. Prokurorlar Ulyukayevın öy tutsaklığının uzaldılmağını talep edip, onun öyünü terk eden yağdayında derine ve tesir yetirmeğinin ve yurdu terk etmeğinin ehtimallığını aydıptılar. 61 ýaşly Ulyukayev medisina sebäpleri bilen baglanykda öý tutsaklygynyň ýatyrylmagyny sorap, ýurdy terk etmezligi wada beripdi. Noýabr aýynda tutsak edilen Ulyukayev 1950-nji ýyllardan beri tutsak edilen ilkinji ýokary derejeli Sowet ýa-da Orusiýet resmiýeti boldy. Ol tutsak edilmeginiň ertesi prezident Vladimir Putiniň karary bilen wezipesinden boşadyldy. Birleşen Ştatlaryň mediýasy prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň we dünýäniň beýleki täsirli döwletleriniň Tehran bilen alalaşygyň çäginde Orsetden Irana uly möçberde tebigi uranyň iýberilmegini makullanlygyny habar berdi. Diplomatlaryň Associated Press we Fox News agentliklerine aýtmagyna görä, İran bilen alalaşyk baglaşygyň Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 täsirli ýurdunyň makullamagynda Irana 116 metrik tonna tebigi uranyň aşyrylmagyny magy göz öňünde tutulýar. Tehran şoňa deň möçberde tebigi uranyny 2015-nji ýylda ýem eýe bolupdy we onuň deregine baýlaşdyrylan uranyny Orsiýete iberipdi. Iranyň uranyny ulanyşyna Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary gözökçülük ederler. Atom reaktory üçin ýanyş hökmünde ulanylan baýlaşdyrylan uranyny ýadro ýarygyny döretmek üçin hem ulanyp bolýar. Iran uranyny paragatçylykly maksatlar üçin ulanýanlygyny aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Äzerbaýjanly tanymal blogger ýurt häkimetiniň ýokarky gatlaklaryndaky korrupsiýanyň üstüne açyp, çap eden maglumatlary bilen prezident Ilham Aliýewiň gahyr gazabyna eýe bolmagyndan soň tutsak edildi we polisiýa boýun bolmazlykda aýplandy diýip onuň aklawçysy habar berdi. Blogger Mehman Hüseýinowiň 9-njy ýanwarda adaty giýimli näwirli adamlar tarapyndan awtologa salynanlygy barada onuň dostlarynyň habar bermeginiň ýa-ni aklawçy Elçin Sadykow Azat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen söhbetde şoldy. Sadykowyň aýtmany görä Hüseýinow Nasimi etrap suuduna alınıp barylypdyr. Günäli hataplanan ýagdaýynda blogera 30 günlük türme tutsaklygy garaşýar. Soňky hepdelerde Hüseýinow hökümet resmiýetlerine we kanun çykarjylara degişli diýip aýdylýan kaşaň jaýlaryň suratlaryny çap edipdi we bu jaýlary guran işçiler bilen söhbetdeşlik geçiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar we hökümetiň tanqidçileri 2003-nji ýylda merhum Kakasyň orununa yurt başına geçen Ilham Aliyevin siyasi matlapli tutha tutlukları ve beýleki häkimet gurallaryny nefti bay ýurtda başga pikirli adamlary sem etmek üçin ulanýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.